Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5, kapitolu 19, Společenské instituce a podkapitolu 19.3, Systém vzdělávání. Já vám přeji příjemný poslech a začneme před posledními dvěma nebo třemi odstavci z minula. Jednak proto, abychom se dostali přímo do víru věcí, a jednak proto, že si zároveň přečteme některé poznámky, které se nám do minulého dílu už nevešly, přestože se vztahovaly k tomu, že jsme četli a že jsou zajímavé. Tak se do toho dáme. A tím hlavním problémem Ruska je právě ta okolnost, že instituce rodiny a vzdělávací systém po dobu několika posledních staletí produkují v podobě statisticky převládajících charakterů veškerou tu typologii defektních charakterů odhalenou P.F. Lesgaftem již na konci 19. století. Viz jejich jednotlivé charakteristiky uvedené v příloze číslo 6. Poznámka, to právě tento problém se ukrývá za aforismem V.O. Klučevského. Společnost pravověrného soužití skládající se z ničemů, v závorce hodnocení výhledů socialistického experimentu v Rusku několik desetiletí před jeho začátkem, a dál, v Rusku nemáme průměrně talentované lidi ani obyčejné mistry svého oboru. Máme tu osamocené génie a miliony budiž k ničemu. A ti géniové s tím nic nezmůžou, neboť k sobě nemají tovaryše. Z těch prvních tedy není žádný užitek, protože je jich příliš málo. A ti druzí jsou bezmocní, protože je jich příliš mnoho. A třetí bod. Neštěstí ruských lidí spočívá v tom, že mají skvělé dcery, ale špatné manželky a matky. Ruské ženy jsou mistryněmi v umění zamilovat se a zalíbit se, ale neumějí milovat ani vychovávat. V závorce jiná varianta, ale nejsou ochotny milovat ani vychovávat. A vrátíme se zpátky. A kromě toho škola ničí dětem zdraví, a to jak z hlediska genetiky, tak i z hlediska vývoje organismu a vývoje plnohodnotné psychiky člověka. Navíc se jedná o velice zastaralý problém, jehož řešení se civilizace a především politici a profesionální pedagogové vyhýbá po dobu přinejmenším více než 200 let. A tady jsme minule končili, takže navazujeme. Z prohlášení významného švýcarského pedagoga, pomlčka osvícence, ze začátku 19. století J.H. Pestaloci 1805. Škola potlačuje vývoj dětí a ničí jim zdraví. Již v polovině předminulého století dynamiku zdraví dětí ovlivněnou modelem knižně virtuálního poznávání světa vnucovanou národům studoval doktor Wilhelm z Rakouska. Zde jsou jeho údaje. Žáci celkem 731, skolioza páteře 218, školní struma 414, chronická bolest hlavy 296, pravidelné krvácení 155, celkem případů onemocnění 1083. Ta školní struma, k tomu je tu poznámka, je onemocnění štítné žlázy projevující se zvětšením jejího objemu a narušením hormonálního pozadí organismu vyvolané u školáků, ani ne tak nedostatkem jódu, přestože nedostatek jódu může být příčinou vzniku strumy, jako spíše nedostatkem pohybu ve sformované podobě vzdělávacího systému. A druhá poznámka se vztahuje k tomu počtu, celkovému počtu případů onemocnění. Obzvláště poukazujeme na to, že případů onemocnění je 1,48krát více než vyšetřených školáků. Povšimněme si, že autor zvlášť poukazoval na to, že všechna vyjmenovaná onemocnění jsou vyvolána výlučně školní výukou. Z dopisu Nižně novgorodské vrchnosti carovi. Škola vrací rodičům děti, které do ní šly zdravé, zmrzačené, skřivené, krátkozraké, které se ničemu nenaučily, nic neznají a jsou předčasně zestárlé. Zase poznámka, v citované publikaci nebylo uvedeno datum odeslání tohoto dopisu, takže nevíme přesně, ze kdy to je. Tak tímto skončila ta epocha takzvaného vzdělávání. Dnes už nejen odborníci, ale i obyčejní lidé s jejich laickým pohledem vidí, jak neúprosně roste marginalizace mladých lidí a bohužel už nejen těch mladých. A konkrétně o tom byla na objednávku veřejné komory vypracována zpráva Sociální portrét mládeže Ruské federace, ze které cituji. Náš národ degraduje a degeneruje. Každé nové pokolení je v Rusku stále méně zdravé a méně duševně, duchovně i kulturně rozvinuté v porovnání s tím předchozím. Jestliže tyto negativní procesy a tendence v prostředí mládeže nezastavíme, jestliže tento chod událostí nezvrátíme, nabydou nevratného charakteru a v tom případě čeká Rusko globální sociální katastrofa. Z rozhovoru MK ze dne 27. června 2011 s rektorem Moskevské humanitní univerzity Igorem Ilinským. A to MK jsou noviny Moskevský komsomolec. Odpověď na otázku, co spouští tuto duševní degradaci mladých lidí, je zatvrzele ignorována, přestože ji poskytuje úřední dopis Ministerstva školství a vědy Ruské federace číslo 22011/12 ze dne 22.2.1999. Již po prvním roce školní výuky se u 60 až 70% dětí objevují hraniční poruchy osobnosti. A co to s nimi udělá po takovém 10-12letém v uvozovkách psychiku pustošícím vzdělání? Zhlášení šéfa Ústřední vojenské lékařské komise Ministerstva obrany Ruské federace generálmajora zdravotní služby V. Kulikova. Na prvním místě jsou onemocnění svalově kosterního systému. Jedná se o skoliózy a ploché nohy. Z tohoto důvodu dostalo odklad více než 110 tisíc mladíků. Další v pořadí jsou psychické problémy. Okolo 100 tisíc ročně je kvůli tomu zproštěno vojenské služby, přičemž 30% z nich má příznaky různého stupně duševní zaostalosti. Toto vyšlo v Komsomolské pravdě ze dne 21. května 2008. Údaje z Vědecko-výzkumného institutu hygieny a ochrany zdraví dětí a mládeže Vědeckého střediska dětského zdraví Ruské akademie lékařských věd, v závorce ředitel akademik A.A. Baranov. Různé formy psychických poruch, v závorce v uvozovkách dezadaptaci nebo dezadaptací, jsou pozorovány u 83% starších dívek a 62% chlapců. Ve výsledku se každým rokem stále více a více plní v uvozovkách psychiatrický kalich sociálního života, kalich vzrůstajícího sociálního psychického chaosu. S ohledem na absenci oficiálních vědeckých výzkumů, spouštěčů a mechanismů degradace dětí v učebním procesu byly pod naším vedením ještě v sovětských letech na základě Vědecko-výzkumného ústavu zdravotních problémů Severosibirského oddělení Akademie lékařských věd SSSR v daném směru udělány základní práce. Závěry výzkumů jsou shrnuty v řadě našich monografií. Hlavní závěry. Tragédie dětí v učebním procesu překračuje nejen rámec lékařství úzce specializovaného na orgány a jednotlivé části těla, ale i rámec lékařské filozofie. Má všechny příznaky evolučně významné degradace, kterou jsme nazvali syndromem infantilně degenerativní involuce SIDI. Zdroje SIDI, čili té infantilně degenerativní involuce. Dominance virtuálně v uvozovkách spirituálního, ekologicky mrtvého v uvozovkách poznávání světa místo živých tělesně smyslových zkušeností. Dále v uvozovkách poznávání světa na základě širokého omezování vlastní tělesně smyslové aktivity, včetně ručních prací a také nácvik dlouhodobého znehybnění těla. Pedagogické sezení na zadku. Další bod. Vyřazení motoriky ze základního učebního plánu, na jejímž základě se formuje psychická oblast a v první řadě tvůrčí schopnosti rukou a jazyka. Dále. Vyřazení metod formování duchovně mravní oblasti ze základního učebního plánu, v závorce umělecký, hudební, estetický rozvoj a podobně. Další bod. Vyřazení plnohodnotné tělesné výchovy ze základního učebního plánu. A další bod. Sem patří takové poslední vědecky nepodložené reformy, jako je sledování rychlosti čtení se stopkami v ruce, jednotná státní zkouška, transformace školek ve vzdělávací zařízení a podobně. Poznámka. To je vysvětleno v jiné publikaci. Ale obzvláštní ránu tělesnému a psychickému zdraví uštědřily reformy ze 60. let. To právě v těch letech byla z použití vyřazena skvělá vzrůstu přizpůsobená lavice F.F. Erismana a zavedeny byly jednorozměrové stoly pro různě vysoké děti. To právě v těch letech začala být s konečnou platností ze škol postupně vyřazována pracovní, umělecká, mravní, hudební a tělesná výchova dětí. To v těch letech byla zavedena jedna z nejstrašnějších zbraní masového ničení psychiky, technika čtení, psaní a počítání, kterou tu máme dodnes. Výzkumy, které jsme provedli, nám dovolují tvrdit, že se jednalo o postupy cílevědomého odlučování slov od dříve do paměti uložených obrazů. Tato technika čtení, psaní, počítání způsobuje, že jazyk pracuje sám o sobě, smysly a emoce sami o sobě a hlava také sama o sobě. Taková v uvozovkách demontáž duševních obrazů vede k rozštěpení osobnosti. V psychiatrii takové rozštěpení dostalo jednoznačný název – schizofrenie. O tom už jsme četli jednak v základech sociologie, nevím přesně kolik, ale myslím, že to bylo i předtím, asi v mrtvé vodě už. Vracíme se zase zpátky. Bylo zjištěno, že toto takzvané v uvozovkách vzdělání nastartovalo nejen uhasínání životního potenciálu a formování celých v uvozovkách palet nevyléčitelných chronických psychických a tělesných forem patologií u mladých lidí, ale také uhasínání citu pro život, životodárného vnímání světa s tragickými následky pro ekologické prostředí a konkrétně přibližně 2/3 absolventů škol mají natolik potlačený cit pro život, že si slunce představují v šedé a černé barvě a jiný život si představují v podobě svérázných neživých pohyblivých manekýnů, do kterých je někdy možné si pro zábavu i zastřílet. Tak to jsou ty skutečné prameny narůstající ekologické a všelidské katastrofy. Vše vyjmenované je tím nejhrubším porušením základních paragrafů federálního zákona, vyžadujících od dospělých napomáhání tělesnému, intelektuálnímu, psychickému a duševnímu mravnímu rozvoji dětí. To byl paragraf 4 federálního zákona o základních právních zárukách dítěte v Ruské federaci. Paragraf 41 federálního zákona o vzdělání, který vyžaduje od škol zachování a upevňování zdraví v učebním procesu a podobně. Veškerá tragédie dětí v nových pokoleních našeho národa spočívá v tom, že jejich rodiče a úředníci, jejich vzdělání a výchova už probíhala v režimu pasivního, ekologicky mrtvého vzdělání, nejsou schopni na právním základě aktivně bránit život a zdraví dětí. Další otázkou jsou požadavky, jaké má systém k pedagogům. Budeme-li analyzovat, jaké požadavky má vzdělávací systém na učitele škol a profesorsko-pedagogický sbor vysokých škol, zjistíme, že aby učitelé na základních, středních i vysokých školách odpovídali systému, musí se stát v první řadě byrokraty, u kterých nejsou ani tak důležité znalosti předmětů, které vyučují, ani návyky, jak tyto znalosti předat svým žákům, ani umění podnítit školáky k sebevzdělávání. Už vůbec nemluvě o nějakých etických požadavcích, jejichž nedodržení by vedlo k jejich bezpodmínečnému vyloučení z pedagogického profesionálního společenství. Poznámka: je smutné pozorovat, jak kuřačky bez vlastní rodiny, které pijí alkohol při nejmenším příležitostně o svátcích, vyžadují od školáků, aby nekouřili, nepili, vyhýbali se drogám a chovali se slušně. Projevuje se to tím, že za posledních přibližně 10 let mnohonásobně vzrostl objem všemožných výkazů spojených s učebním procesem, které jsou učitelé povinni vyplňovat jak přímo v průběhu výuky, tak i při přípravě výuky těch či oněch předmětů. Opět poznámka. Pracovní programy, výukově metodické komplexy, fondy hodnotících prostředků, výčty kompetencí, které musí učitelé mít po absolvování těch či oněch kurzů či školení. Vyplňování všech těchto formulářů vyžaduje mnohonásobně více času, než je skutečně potřebná příprava k výuce. Například jedna z kapitol výukově metodického komplexu je krátký konspekt učebních hodin. Abyste napsali krátký konspekt učební hodiny, potřebujete více času než na samotné provedení této hodiny. A navíc je to zcela nesmyslná práce, neboť ke všem předmětům existuje množství učebnic, ani nemluvě o internetu, kde se dají kromě učebnic dohledat i zcela odpovídající konspekty, referáty i ročníkové práce ze všech předmětů, které mohou být při výuce využity. A jdeme zase zpátky. Navíc ministerstvo školství a vědy neustále ty své formuláře mění, takže jsou učitelé nuceni tematicky stejné formuláře předělávat i několikrát ročně, a to jak z hlediska pracovních plánů do budoucna, tak i z hlediska výkazů o práci již vykonané. A jestliže učitel přednáší obsahově úplně stejný předmět několika studijním skupinám, musí pro každou tu skupinu vypracovat samostatný soubor výkazové dokumentace. Jak uvádějí někteří učitelé na internetu, tak větší využívání počítačů ve školách vede k tomu, že se objevují interaktivní formuláře, které musí učitel vyplňovat přímo v průběhu výuky, takže mu na samotnou výuku a práci s třídou a osobní přístup k žákům nezbývá již čas ani síla. Přitom, když se podíváme na obsah samotné výuky, tak celý ten příval dokumentace je učiteli s ohledem na jeho výuku k ničemu a není z něho žádný užitek ani z hlediska kontroly nadřízených organizací nad průběhem a výsledky učebního procesu na základních, středních a vysokých školách, neboť inspektoři, které vysílají, se vůbec nezajímají o výuku jako takovou. Už vůbec nemluvě o tom, že mnozí z takových inspektorů sami nemají žádné vlastní zkušenosti z výuky předmětů, kterou údajně kontrolují, nebo skončili v pozici inspektorů jen díky své odborné nezpůsobilosti pracovat jako učitelé. Už vůbec nemluvě o tom, že mnozí z těchto inspektorů nejsou sami schopni složit zkoušky z daného předmětu u těch, jejichž odbornou způsobilost kontrolují, neboť už to vše dávno zapomněli, když se proměnili v byrokraty. A jak ukazují výše uvedené výsledky reforem z hlediska kvality vzdělání a zdraví školáků a absolventů škol, znamená růst objemu všemožných výkazů doprovázející učební proces, byrokratizace kontroly podle v uvozovkách správnosti vyplnění formulářů, jež vylučuje kontrolu obsahu a výsledků samotné výuky, tak se jedná o faktory, které jen přispívají k dalšímu rozkladu vzdělávacího systému. A zase poznámka, a podíváme-li se na organizaci kontroly učebního procesu a vyhledávání nejefektivnějších učitelů, specializujících se na jednotlivé předměty, měli bychom si připomenout slova George Soroshe. V 90. letech 20. století se fond George Soroshe začal zabývat zkoumáním této otázky, jenže ne formálně byrokraticky, ale věcně. Jeho odborníci shromáždili a porovnali mezi sebou statistiky studentů, kteří se dostali na nejprestižnější vysoké školy v Rusku, to znamená na všechny obory Moskevské státní Lomonosovy univerzity, Moskevského fyzikálně-technického institutu, Moskevského inženýrsko-fyzikálního institutu a tak dále. A dohledali, kdo z učitelů konkrétně učil příslušné profilové předměty ty studenty, kteří se na tyto vysoké školy dostali. Ve výsledku sestavili seznam učitelů, kteří obdrželi od fondu George Soroshe odměnu. Tento poměr statistik, kdo se dostal na školu a kdo ho učil, je jediným objektivním ukazatelem odborné způsobilosti učitelů odborných předmětů na druhém stupni základní školy a na střední škole. Ale ani poté, kdy Sorošův fond předvedl, kdo z učitelů v Rusku je odborně způsobilý, nevzalo ministerstvo školství a vědy tuto metodu na vědomí, za to však vyprodukovalo spoustu formálních ukazatelů vyhodnocujících, jak si studující a jejich učitelé osvojili příslušné v uvozovkách kompetence a je připraveno vyprodukovat další příval formálních testů, zda tito lidé odpovídají souboru těch či o něch nevždy metrologicky průkazně předepsaných kompetencí. Fakticky se jedná o orientaci vzdělávacího systému na zombifikaci kompetencemi, v uvozovkách kompetencemi, navzdory tomu, že život je mnohostrannější a různorodější, takže se nedá napěchovat do kolonek těch jejich souborů v uvozovkách kompetencí sformovaných byrokraty. A vrátíme se zase zpátky. Navíc se podle sociologických výzkumů subkultury dospívajících a mládeže obnovují přibližně jednou za 5 let, takže efektivita učebního procesu není podmíněna jen znalostmi, které učitel předává, ale také jeho schopností proniknout do nově sformovaného chápání světa dalšího pokolení s novou subkulturou, což také bylo důvodem, že všechny efektivní pedagogické systémy byly za všech časů postaveny na neformální komunikaci učitelů, pomlčka vychovatelů, s jejich studenty, pomlčka svěřenci. A čím je v uvozovkách vzdělávacích technologiích více šablonovitosti a formalismu ve výkaznictví, tím nižší je kvalita samotného vzdělání a tím větší je etická pokleslost nových pokolení absolventů středních a vysokých škol vstupujících do života. Jestliže pod procesem výchovy chápeme proces formování charakteru jedince, jeho mravnosti a etiky, tak v podstatě nemůže být formalizován, v závorce algoritmizován, v důsledku osobitosti každého jedince, ke kterému se nedá přistupovat šablonovitě. Jeho vychovatelé ho musí rozvíjet na základě individuálně orientovaného a cílevědomého přístupu k němu. Proto vede další byrokratizace a formalizace učebního procesu na všech školách a další vytěsňování učitelů z procesů vzdělávání a výchovy dětí, při kterých k sobě vzájemně nalézají cestu, k absolutní neschopnosti vzdělávacího systému plnit úkol výchovy občanů státu a korigovat chyby dopuštěné rodinou výchovou dětí. Je tedy zapotřebí, aby se tyto jen neštěstí přinášející praktiky konečně staly minulostí, a proto je nutné vybudovat kvalitativně jiný vzdělávací systém. V opačném případě bude vzdělávací systém formovaný v období od roku 1953 do současnosti efektivně napomáhat naplňování principů vyjmenovaných na konci kapitoly 10.6. Za prvé, otroci nesmí mít poznávací a tvořivé návyky, poznávací a tvůrčí kulturu, která by byla adekvátní životu. To je vlastně první priorita zobecněných prostředků řízení, neboť by je to činilo nevratně svobodnými. Za druhé, nesmí mezi nimi být vědci, jejichž vědecké zaměření a činnost by nezapadaly do koncepce řízení. V závorce kádry řeší všechno, buď úspěšně nebo cílevědomě vybrané a do funkcí dosazené v uvozovkách kádry, potom nejsou schopné řešit ani jednoduché úkoly v zájmu rozvoje společnosti a lidstva. Za třetí, nesmí mít vědu, myšleno otroci, To je druhá a třetí priorita zobecněných prostředků řízení, která by byla efektivnější než ta, kterou na základě svých zájmů připouštějí v jejich společnosti otrokáři nebo kterou jim otrokáři podstrkují. V závorce to bylo předvedeno na příkladu ekonomické v uvozovkách vědy západu ve třetím díle tohoto kurzu. A tím jsme se dostali k bodu 19.3.2, jak by měla vypadat škola. Vzdělávací systémy všech civilizovaných společností nejvíce ovlivňují lidské tělo a psychiku právě v tom období lidského života, kdy v souladu s genetickým programem vývoje jedince druhu člověk rozumný probíhá proces formování struktur organismu a psychiky jedince jako informačně algoritmického systému. Jenže genetický program vývoje organismu a psychiky jedince není autonomní, soběstačný program. To znamená, není schopen plnohodnotně fungovat v případě izolace lidského organismu a psychiky od vnějšího světa. Jedná se o interaktivní program s určitou variabilitou, který může plnohodnotně fungovat pouze v procesu určitého působení vnějšího prostředí, jak na organismus, tak také na psychiku dospívajícího člověka a také v procesu zpětného působení dospívajícího člověka na tyto vlivy prostředí. Tento program je částí osudu člověka, jeho startovacím základem určujícím výchozí podmínky a primární tendence jeho dalšího života. Poznámka k tomu osudu. Osud je matrice možností života jedince nebo určitého společenství jedinců. V obecném případě je osud mnohovariantní matricí a proto v něm existuje určitý program minimum, v uvozovkách program minimum a určitý program maximum, což znamená, že reálný životopis je jednou z možných variant života předepsaných osudem, která se skutečně realizovala. A druhá poznámka, Korán, sura 6, 152. My pak neukládáme duši břemeno žádné nad její síly. Což znamená, genetický program, nebo vztahuje se k tomu, že genetický program vývoje jedince jako výsledek činnosti několika pokolení jeho předků a jako součást biopole organismu v mnohém určuje nejen zdravotně biologickou složku, ale také otevřené možnosti budoucího života, to znamená sociokulturně podmíněnou složku osudu. A vrátíme se zase zpátky. Vzhledem k tomu, že všehomír a všechny jeho fragmenty, včetně organismů lidí jako nositelů jejich duší, jsou trojjediností matérie, informace, míry, má vliv prostředí na jedince komplexní charakter a zahrnuje v sobě tři složky. Vliv materiálních faktorů vnějšího prostředí, v závorce hmoty a různorodých toků energií na organismus jako na materiální objekt. Dále vliv informačních toků charakteristických pro vnější prostředí na fyziologii a psychickou činnost jedince a od nich se odvíjející různorodé aktivity jedince. A za třetí, měrné parametry vlivu materiálních faktorů a informačních toků ve vztahu k jedincem dosažené kvalitě v závorce míře, vývoje organismu a míře rozvoje jeho psychiky jako informačně algoritmického systému. Interaktivita a variabilita programů znamená, že reakce jedince na vliv prostředí může odpovídat genetickým možnostem jeho dalšího plnohodnotného vývoje a také jim odpovídat nemusí. Pokud jim neodpovídá, může se stát, že bude takový člověk omezen ve svém vývoji buď nevratně, nebo na určitou dobu v případě, kdy genetický program jeho vývoje ještě po nějaký čas připouští realizaci původně odmítnutých, opominutých nebo neúspěšně realizovaných možností. Ta okolnost, že se genetický program vývoje plnohodnotně naplňuje pouze ve vzájemné součinnosti lidského organismu a psychiky s vnějším prostředím, znamená, že vzdělávací systém jako faktor vnějšího prostředí, se kterým bude interaktivní genetický program vývoje organismu a psychiky jedince nevyhnutelně v součinnosti, musí být nastaven tak, aby jeho vliv na organismus a psychiku odpovídal již dosaženým ukazatelům kvality vývoje struktur organismu a psychiky člověka a s ohledem na realizaci genetického programu individuálního vývoje byl tento vliv plnohodnotně, to znamená všestranně stimulující, a v žádném případě nebyl ve vztahu k procesům formování lidského organismu a psychiky utlačující, brzdící či deformující. A právě tyto požadavky vyplývající z biologie druhu člověk rozumný žádný vzdělávací systém davoelitářské společnosti nesplňuje, a to jak z pohledu vzdělání určeného pro elitu, tak i vzdělání určeného pro prostý lid, čímž způsobuje někdy také již nenapravitelnou škodu každému člověku vstupujícímu do života, což nemůže zůstat bez negativních následků pro celou současnou globální civilizaci. Jak už bylo zmíněno dříve v kapitole 17, tak se genetické programy dospívání dívek a chlapců liší. Liší se jak rychlostí vývoje struktur organismu, tak také posloupností některých etap formování psychiky. Už vůbec nemluvě o anatomických, fyziologických, biorytmických a psychologických osobitostech dívek a chlapců a tím pádem i biologicky plnohodnotných a kulturně způsobilých dospělých představitelů obou pohlaví. Z etnografie je známo, že se dětské subkultury chlapců a dívek počínaje přibližně věkem 4 až 5 let vzájemně od sebe separují, a to jak přirozeném ekonomickém způsobu života, který je charakteristický pro kočování, tak i přitom komunitním, charakteristickým pro zemědělství, obzvláště v těžkých přírodních podmínkách. A jejich zájem o druhé pohlaví se obnovuje až po několika letech již v adolescentním věku. Tehdy začíná intenzivní pohlavní dozrávání a probouzejí se pohlavní instinkty, jejichž vlivem jsou dospívající vtahováni do procesu výběru budoucího druha nebo družky pro další život. Teď poznámky k tomu, že ve věku 4 až 5 let se od sebe chlapci a dívky vzájemně separují. Formování dětských subkultur geneticky objektivně potřebné pro plnohodnotný vývoj psychiky nových pokolení je ve velkoměstech prakticky nemožné. A to je jednou ze závažných příčin pro opouštění koncepce budování velkoměst typu kamenná džungle a realizaci koncepce urbanizace v podobě rodinných domků a menších obcí roztroušených v krajině. A druhá poznámka se vztahuje k tomu rodinnému ekonomickému způsobu života, který je charakteristický pro kočování. Rodinný způsob života je charakteristický pro kočovníky a kompaktně komunitní způsob života zase pro usedlý životní styl. V raných stádiích formování kultury společnosti je volba způsobu života diktována přírodními podmínkami regionu, ve kterém probíhá etnogeneze. Produktivita biocenóz v oblastech stepí a pouští diktuje rodinný způsob života, tedy kočování, a lesy a hory zase kompaktně komunitní, tedy usedlý život. A vracíme se zase zpátky. Toto oddělování dětských subkultur je odrazem rozdílů a osobitostí genetických programů vývoje organismu a psychiky chlapců a dívek, rozdílů a osobitostí jejich věkové fyziologie a psychologie, osobitostí v jejich vnímání a chápání světa, a také je odrazem druhové algoritmiky vzájemné ochrany vývoje dívek a chlapců před vlivem představitelů opačného pohlaví, který neodpovídá jejich genetickému programu vývoje. Tento objektivní rozdíl je faktorem, který nás zavazuje k tomu, aby vzdělávání chlapců a dívek probíhalo ve většině předmětů odděleně, jak s cílem zvyšování kvality samotného vzdělávání, tak i s cílem formování charakterů budoucích dospělých mužů a žen. A poznámka, ignorování tohoto objektivně geneticky podmíněného požadavku vede k tomu, že jsou děti ve škole v procesu společné výuky vtahovány do v uvozovkách války pohlaví o dominanci ve třídě, na které se dost často s neblahými následky spolupodílejí i učitelé v závislosti na svém pohlaví a nevydařenosti vlastního osobního života. Navíc díky tomu, že pedagogická subkultura ve stylu unisex brání správnému formování jak mužské, tak i ženské psychiky, jsou v době ukončení školy nevědomé úrovně psychiky absolventů přeplněny behaviorálními automatismy z této války pohlaví, které jsou potom v následujícím dospělém životě aktivizovány stimulačními situacemi, jak ve společenském životě, tak i v pracovních kolektivech a především pak v rodinách, které potom absolventi takových škol zakládají. Ve výsledku podle provedené ankety 47% Rusů nevěří v pevnost a trvalost manželství a 27% našich spoluobčanů považuje manželství za zastaralý jev. Pouze 70% dotázaných má za to, že uzavírat manželství se má jednou za život a na základě velké vzájemné lásky. A přestože je to velmi zvláštní, věří muži v možnost existence takového manželství více než ženy. 1/3 dotázaných respondentů si vůbec nepřeje formalizovat své vztahy a myslí si, že význam instituce manželství se již vyčerpal. Podle posledních údajů se v Evropě rozpadá každé druhé manželství a v Rusku také počet rozvodů den ode dne roste. Takže společná výuka je jedním z nejzávažnějších faktorů podrývajících instituci rodiny, která je tou základní sociální institucí. Ovšem, naši poslanci a úředníci z Ministerstva školství a vědy jsou ve své většině v tomto ohledu nevědomí a nemají ani ponětí o výše řečeném a ti ostatní natolik trpí předsudky, že jim to brání s výše řečeným souhlasit, přestože nejsou schopni to vyvrátit. Jenže realita života globální davoelitářské civilizace je taková, že každá taková omezenost a slabožství si najde svého pána pomlčka manipulátora, který již potom jejím prostřednictvím zlopáchá uvědoměle. A proto je takový stav našeho národního vzdělávacího systému výsledkem dlouholetého a cílevědomého záškodnictví, prováděného prostřednictvím manipulace povrchností, omezeností a prodejností našich úředníků a poslanců. A vrátíme se zase zpátky. Přitom by kvalita vzdělání měla chlapcům i dívkám umožňovat po ukončení všeobecné základní školy studovat již podle jednotných programů v systému středních a vysokých odborných škol, aby se z nich stali plnohodnotní odborníci ve společenské dělbě práce. Takže oddělená výuka musí začínat již od předškolních zařízení, což znamená, že již ve školkách by se měly hry a činnosti pro chlapce a dívky příslušně lišit, neboť by měly být orientovány na plnění odlišných funkcí obou pohlaví v dospělém životě. Zase poznámka. Dětské hry jsou od svého prvopočátku napodobováním chování dospělých a přípravou na vstup do dospělého života a ne zábavou, která by jen měla vyplnit čas a přinášet uspokojení či potěšení ze hry. Ta okolnost, že děti mají z her i potěšení, nesmí zastínit to hlavní – výukové poslání her. Jenže v současné kapitalokratické civilizaci zábavní průmysl vtrhl i do dětského světa a zdeformoval podstatu dětských her, takže ve výsledku přestala většina her plnit svůj účel rozvíjet děti. Za to se objevilo množství počítačových her, které kazí a mrzačí dětskou psychiku i tělo, díky znehybnění a narušování fyziologie, které to doprovází. A navíc potlačují představivost, všechno, co by si museli děti představit při čtení knihy nebo v reálných hrách s účastí vymyšlených osob, ve vymyšlených situacích jim autoři počítačových her již předkreslili. A vrátíme se zase k základnímu textu. Navíc různé biologické a sociokulturní funkce dospělých zástupců obou pohlaví předpokládají, že ve škole bude při výuce biologie, sociologie, zdravotnictví a hygieny nutné pozornost chlapců a dívek akcentovat na rozdílné aspekty života jedinců obou pohlaví a společnosti. Takže podrobnost rozpracování určitých témat musí být v případě chlapců a dívek odlišná, přestože učební kurzy musí být zároveň tematicky shodné, což je nezbytné pro zajištění kulturní jednoty společnosti a jmenovitě mravní a světonázorové jednoty. Současně však je také nepřípustná úplná vzájemná izolovanost školáků obou pohlaví, neboť vzdělávací systém musí připravovat chlapce a dívky tak, aby v dospělém životě podporovali činnost druhého pohlaví jak ve společenském životě a práci, tak i v rodině, přičemž ve všech případech na základě realizace schématu řízení prediktor-korektor. Vzdělání musí také zahrnovat cyklus společných hodin chlapců a dívek v předmětech uměleckého, obecně humanitního, volnočasově rozvíjejícího a pedagogického charakteru, aby tak byla zajištěna mravně etická a kulturní jednota společnosti. Poznámka u toho pedagogického nebo k tomu pedagogickému aspektu. Z většiny dětí se stanou rodiče, prarodiče a z mnohých i praprarodiče, takže zavedení určitého pedagogického minima do školních programů je nezbytné, aby se minimalizoval jev popisovaný příslovím první dítě je zároveň i poslední panenkou na hraní. A zase zpátky, avšak hodiny tělesné výchovy chlapců a dívek musí být oddělené, a to konkrétně kvůli tomu, že pro správný vývoj organismu chlapce je potřebná 5x až 6x intenzivnější pohybová aktivita, včetně jejich silových aspektů, než pro správný vývoj organismu dívky. Dále. Při přebytečné pohybové a obzvláště silové zátěži v procesu vývoje získává dívčí organismus mužské příznaky jak z hlediska anatomie, kosterní a svalový systém se formuje s odchylkami směrem k mužskému typu, tak i z hlediska fyziologie. V závorce hormonální pozadí se také posouvá směrem k mužskému typu. poznámky. Endokrinní systém je také jedním z regulačních systémů organismu a hormonální pozadí, které vytváří, je velmi jemným nástrojem ovlivňujícím celkový vývoj organismu a konkrétně i vývoj jeho mozkových struktur, což znamená, že porucha hormonálního pozadí v dětském nebo adolescentním věku může vést k neshodě pohlaví mozku a pohlaví těla se všemi nepříjemnými důsledky z toho vyplývajícími. A ještě jedna poznámka. Podívejte se na internetu na fotografie dívek a žen slavících úspěchy v těžké atletice a kulturistice bodybuildingu. A vrátíme se zpátky. Další bod, tím spíše musí být odděleny hodiny tělesné výchovy v adolescentním věku s ohledem na to, že jsou-li společné, mění se ve vzájemné okukování a nežádoucí aktivátor probouzejících se pohlavních instinktů. A ještě jeden bod, nedostatek pohybu, hypodynamie, je však stejně škodlivý pro vývoj chlapců i dívek, a to jak z hlediska jejich tělesné stavby a fyziologie organismu, tak i z hlediska vývoje jejich psychiky jako informačně algoritmického systému. Ten poslední bod je také tím hlavním zlořádem historicky sformovaného vzdělávacího systému, který mrzačí všechny, kteří jím prošli, nedostatkem pohybu a hypodynamií. My však žijeme v kultuře, ve které absolutní většina lidí necítí a neuvědomuje si negativní vliv nedostatku pohybu a hypodynamie na lidský organismus, včetně smyslového systému, a na psychiku už jen proto, že sami vyrůstali pod tímto vlivem a jsou opojeni v uvozovkách komfortem svého života a v uvozovkách vyspělostí civilizace, která jim umožňuje tak mnoho toho vykonávat bez jakékoliv pohybové a tím spíše silové aktivity organismu. Jenže navzdory tomu, jak to lidé vnímají a cítí, je negativní vliv nedostatku pohybu a hypodynamie souhrnem škodlivých faktorů působících na organismus, jak na úrovni těla a celkové makrobiopole organismu, tak i na úrovních jejich systémů a orgánů, a to jak z hlediska celkové fyziologie organismu, tak i z hlediska narušení průběhu procesů na buněčné a vnitrobuněčné úrovni, což může dospět až k poškození genetického mechanismu. A vzhledem k tomu, že organismus je nositelem psychiky, tak i psychika vnímaná jako informačně algoritmický systém funguje vlivem nedostatku pohybu a hypodynamie v režimu velmi vzdáleném od toho ideálního. Teď poznámka k tomu poškození genetického mechanismu. Kultura je jedním z faktorů životního prostředí, který také ovlivňuje genetiku jako všechny další více či méně v návaznosti pokolení trvale působící faktory životního prostředí. A v celé té množině faktorů životního prostředí je i podmnožina faktorů působících degradačně nebo jinak škodlivých, proti jejichž vlivu se genetika příslušného biologického druhu v podstatě nemůže bránit a nedokáže je neutralizovat. A zase zpátky. To, co bylo řečeno o působení nedostatku pohybu a hypodynamii, se týká bez výjimky všech dospělých, ale v ještě větší míře to platí pro děti, kterým v naší historicky sformované kultuře brání nedostatek pohybu a hypodynamie v jejich plnohodnotném tělesném, biopolním a psychickém vývoji od prvních minut po jejich narození, jakmile novorozence ovinou plenkami a znehybní, připodobňujíce ho tak staroegyptské mumii, ovázané při pohřebním obřadu. Dokonce se dětem ty plenky dospělí snaží utáhnout co nejvíce, aby se z nich sami nevyvlékly, neboť by tak mohly prochladnout. A potom následují v uvozovkách procházky v kočárku, hry v omezeném prostoru bytu a pouštění všemožných videí, kdy děti v leže či v sedě zaujímají různě v uvozovkách pokřivené polohy. A zase poznámka. Námitky v tom smyslu, že dítě není schopné termoregulace a proto je nutné ho zabalit do plenek, aby se vyloučilo jeho prochlazení, jsou liché. Zajištění určitého teplotního režimu je jedna věc, ale znemožnění dítěti se hýbat je druhá věc. Jedná se o hloupost rodičů, jejichž klid narušuje pohybová aktivita dítěte, jež se poté, co opustilo tělo matky, učí žít. Abyste pocítili, co zakouší dítě obalené plenkami, nejste-li schopni si to představit, poproste někoho z blízkých, aby vás pevně ovázal a nechal tak několik hodin ležet. A potom si vzpomeňte, jak se dítě raduje, když ho z plenek vybalíte a ono se ocitne v laskavých rukách, a to tím spíše, jestliže jeho tělíčko přitom něžně masírujete a promlouváte k němu slovy, vizuálně i prostřednictvím biopole. To vše je vnější stimulací jeho tělesného a psychického vývoje, takže na to reaguje velice pozitivně a samo dítě v té chvíli zase obdarovává dospělého tím, oč by byl připraven jeho nepřítomností. Zatímco balení do plenek u mnohých dětí vyvolává námitky v podobě, zdálo by se, bezdůvodného křiku. A zase zpátky. A přestože tato práce není věnována nedostatku pohybu a hypodynamii, je nutné poukázat na některé aspekty jejich vlivu na organismus a psychiku, abyste lépe pochopili, proč je nutné vzdělávací systém kardinálním způsobem změnit. Vliv nedostatku pohybu a hypodynamie na organismus je dvojího charakteru. Za prvé, nedostatek pohybu a hypodynamie připravují organismus o vnější a vnitřní stimuly, podněty, k rozvoji svalově kosterního a oběhového systému, což vede k narušování zásobování všech orgánů krví a tím i k narušování jejich plnohodnotného vývoje, včetně celkového vývoje nervového systému a mozku, pro které je pohyb také bezprostředním stimulem k vývoji. Navíc přicházejí v podmínkách nedostatku pohybu a hypodynamie nervový systém a soustava žláz s vnitřní sekrecí v konečném důsledku o svou způsobilost řídit tělo jak z hlediska fyziologie, tak i z hlediska pohybové aktivity. Poznámky. Řádově 30 až 40 % práce při přečerpávání krve v organismu vykonají svaly, přičemž srdce pro přečerpávání mízy, lymfy, v organismu není vůbec žádné, takže všechnu práci při jejím přečerpávání musí vykonávat svaly. A aby takové přečerpávání krve a mízy probíhalo normálně, musí se svaly stahovat, napínat a uvolňovat v cyklu charakteristickém pro ten či onen pohybový režim organismu. A ještě jedna poznámka. Dejte si řečené do souvislosti s praxí léčby zlomenin končetin. Dlouhodobé znehybnění končetiny je nutné k tomu, aby kosti srostly, ale vede to ke ztrátě svalové hmoty a dřívějších pohybových schopností končetiny. Po odstranění sádry je nutná určitá doba na obnovu funkčnosti příslušné končetiny. Kromě toho způsobuje snížení svalového tonusu břišní stěny pod určitou kritickou úroveň, vychýlení vnitřních orgánů vlivem gravitace z jejich anatomicky ideální polohy, takže se vzájemný biopolní vliv jedněch orgánů na ty druhé stává chronicky nenormálním. Z tohoto důvodu je potom narušena biopolní fyziologie orgánů i organismu jako celku, což vede zase k narušení fyziologie látkové výměny. Takové chronické narušování fyziologie má za následek různorodé chronické nemoci zasahující bez výjimky všechny orgány a systémy organismu, jimiž ovšem vůbec netrpí představitelé necivilizovaných společností, jejichž kultura je založena na různorodých pohybových aktivitách. Veškerý negativní vliv pádu svalového tonusu na fyziologii organismu se ještě zesiluje, je-li doprovázen otylostí, při které tukové vrstvy expandují do prostoru mezi orgány a mění jejich vzájemnou polohu. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a pokračovat budeme zase zítra. Já vám přeji pěkné odpoledne a děkuji za pozornost. Všechny vážené posluchače a příznivce pořadu Znalosti znamenají moc upozorňuji, že naše čtení je pouze malou pomůckou pro ty, kdo si rádi upevňují znalosti poslechem a inspirací pro ty, kteří se doposud s KSB a DVTR nesetkali. Chcete-li do problematiky skutečně proniknout, navštivte web www.leva-net.webnode.cz, kde najdete české překlady stěžejních děl vnitřního prediktora SSSR. Vyberte si knihu, která je vám svým obsahem nejbližší a pusťte se do samostatného studia. Přeji vám mnoho úspěchů a děkuji, že jste se rozhodli věnovat čas a úsilí studiu tlustých knih.
Nevrátí se.